Bos días a todos e a todas. Benvidos e benvidas a unha nova emisión de A Nosa Voz. Hoxe estamos aos mandos do programa
Sheila,
Adrián,
Rubén
e Lúa. Para comezar, Rubén vai nos informar dos aniversarios desta semana.
Irián González, de primeiro B. Xián Fernández e Sergio Montalbán, de segundo C. Manuel Nogueiras e Adriana Buzón, de terceiro A. Andrés Cacheda e Sheila Blanco, de terceiro B. Irea Pérez, de terceiro C. Mario Rodríguez, de quinto A. Sofía Cuñaco, de quinto B. E Antón Prada, de sexto A. E non nos podemos esquecer da profe Sonia, que tamén estivo de aniversario.
Parabéns a todos e a todas. Por outro lado, Adrián dirános a resposta á pregunta da semana pasada. Que novela escribiu Mary Shelley?
A resposta correcta era Frankenstein.
Tamén vos queremos contar que o pasado 29 de outubro o alumnado de sexto fixo unha saída. Contanos, Adrián, en que consistiu?
Os alumnos e alumnas de sexto fomos a un pleno no concello xunto co alumnado de outros centros que tiña como finalidade recoller propostas contra a violencia de xénero. O alcalde, a concelleira de Igualdade e o secretario escoitaron as diferentes propostas que foron dicindo os representantes dos colexios. Finalmente, con todas as aportacións, fíxose un manifesto que leu a nosa compañeira Lúa e que será lido o día 25 de novembro.
Moitas grazas pola información. Agora, imos dar paso á canción de primeiro e segundo. Déjala que baile, de Sergio de primeiro B, para su irmá Sheila.
Delicada que ha venido a este bar y a estar sentada. Ella no es solamente lo que ves. A ella ni tú ni nadie le para los pies. Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos.
Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile.
Continuamos o programa lembrando a tradición de Samaín e Halloween, sobre a que estivo investigando a nosa compañera Sheila.
Pois estivemos investigando e descubrimos que tanto Samaín como Halloween teñen unha orixe celta. E agora, atentos e atentas, que vou contarvos como empezou todo. Os celtas naceron na illa de Man, unha illa que está entre Irlanda e Gran Bretaña. Pois dende alí desprazáronse e conquistaron, entre outros lugares, Galicia, onde formaron uns poboados rodeados de murallas chamados castros e, como nos conquistaron, transmitíronos a súa cultura hai 3.000 anos. Os celtas celebraban o Samaín poñendo cabazas talladas cunha candea dentro, que de noite asustaba aos rivais, xa que pensaban que eran espíritus. Os rivais fuxían atemorizados. Esta festa tamén coincidía co fin do verán, porque daquela non tiñan o noso calendario. Os celtas na illa de Man seguían celebrando esta tradición, pero os que quedaron en Galicia foron perdéndoa, porque conquistáronos outros pobos con outros costumes, como por exemplo os romanos. O Samaín era unha festa casi esquecida aquí en Galicia. Pero nos últimos anos estáse a recuperar e sabedes por qué? Pois vou vos contar. Facede memoria, Cristóbal Colón invadiu América fai uns 500 anos e os povos de Europa, é dicir, españóis, franceses, ingleses, empezaron a marchar, a vivir e traballar en América. Os antepasados dos irlandeses eran os celtas, así que os irlandeses seguían celebrando a noite de Samaín con cabazas e candeas. Pois algúns destes irlandeses emigraron a América, e concretamente a Estados Unidos. É dicir, marcharon vivir alí e levaron as súas tradición e os seus costumes. Pero dende que chegaron os celtas a Galicia, ata que chegaron os irlandeses a Estados Unidos, pasaron 2000 anos, así que imaginade o que puderon ter cambiado os costumes. Pois alí, nos Estados Unidos, a celebración comezou a ser cada vez máis e máis importante, ata converterse no que hoxe coñecemos como Halloween. E dende alí, agora estendeuse por todo o mundo, e así é como a celebramos agora.
Que interesante! Moitas grazas por esta clase de historia. Con motivo desta festa, no cole, fixemos un concurso de cabazas. Rubén, contanos como foi.
Houve bastante participación en segundo e terceiro. Finalmente, gañou o segundo nivel porque tivo máis número de cabazas e cuns decorados espectaculares. Moitas grazas por participar e felicidades polo premio.
Despois da canción do segundo ciclo, imos coa aula do medo. Agora escoitamos Teléfono de Aitana, que lle dedica Elba de cuarto B para Elena, Alba García e Dinara de cuarto B.
Solo cuando llueve me buscas, solo cuando hay frío te asustas. Sabes que tu fuerte es pedir perdón, sabes que en el fondo tengo la razón. Para decir la verdad ya no hay nada que hablar y no voy a buscarte. Y si en el invierno siempre hay tentación, que se venga el verano. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte. Una llamada perdida, fácil se olvida. Tú puedes seguir, seguir rogándome. Tú puedes seguir, seguir mintiéndome. No voy a seguir, seguir creyéndote. Cierra la puerta, vas de salida. Y aunque la verdad yo nunca te esperé, yo ya he estado sola y sola yo estoy bien. No necesito a nadie. Hoy he dejado mi teléfono.
Falar da aula do medo. Imos facer memoria coa axuda de Adrián, da visita á casa de Frankenstein.
Lembrades a aula do medo? Foi unha experiencia moi terrorífica, aínda que divertida. A aula do medo era unha recreación da casa de Frankenstein. A entrada era a boca de Frankenstein, e estaba con arañeiras e pegadas de sangue. Logo había que meterse por un túnel e chegabas a unha sala onde nos agardaba a Igor, o maiordomo, que se vos fichastes ben era profe Almo. Alí había unha mesa cunha serpe e ollos. Despois, fomos a outra sala onde había partes dun corpo. Ollos, unha man, un corazón. Todas esas partes eran coas que se construíra Frankie. Na terceira sala había unha fantasma que se movía sola, e preto da fantasma había unha mesa con ollos de animais. A última sala tiña un moble con cousas de laboratorio, ollos e dedos. Nesa sala tamén había unha padiola.
Unha que?
Unha camiña que tiña un corpo debaixo dunha saba e de súpeto saltaba e empezaba a correr detrás nosa. Buf, menos mal que era a profe María.
Como nos contou Adrián, foi unha experiencia terrorífica. E relacionado coa emoción do medo, sabedes que na entrada do cole temos o monstro come medos? Rubén, contanos en que consiste.
É unha actividade na que os nenos e as nenas do cole escriben os seus medos nun papel e métenllos na boca ao monstro, que de maneira máxica fai que desaparezan. Así que animademos a escribir os vosos medos. Algúns dos medos que escribimos foron: medo a ir para atrás no tempo, medo a oscuridade e aos monstruos, medo aos payasos, e medo ás arañas e ás serpes.
E antes de pasar á última parte do programa de radio, escoitamos a canción do terceiro ciclo, Mi gran noche, de Rafael, de Leire e Carlota de Quinto A, para o profe Lore.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? Misterio habrá, puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La 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 la. Será, será esta noche ideal. Ella nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
Antes de rematar, queremos adiantarvos unha serie de novas. Non vos esquezades que xa estamos en tempo de castañas e o magosto achégase e celebrarémolo cando non chova. E a nova que todas e todos estabades a agardar, o vindeiro luns, día 12, gran reapertura da Biblio. Informamos vos en primicia de que pasou por unha importante renovación, tanto estética como de títulos. Visitádeo. Para rematar, Sheila fará pregunta da semana, así que moi atentos.
Que profe nos recibía na aula do medo? Repito, que profe nos recibía na aula do medo?
E con isto, rematamos. Grazas a todos e a todas pola vosa atención.
¡Hasta la misión!